polisiin Oromiyaa garee maqaa abbaa torbeen gurmaa'uudhaan namoota ajjeesaa akka ture to'achuusaa dubbata. Qaamoleen hidhatan kun lixa Oromiyaatti rakkoo uumaa turaniin lubbuun poolisoota 12 darbuu fi poolisoonni 77 madaa'u milishoota dabalatee humnoonni nageenyaa 40 madaa'u lubbuun jiraattota 29 dabruus buufataalee poolisii garaagaraarraa qawweeleen 2072 saamamuu dubbatu. Koomishinarri poolisii Oromiyaa koomishinar Alamaayyoo Jiguu Ibsaa irra kennaniin Muktar Jamaal gaaffiif deebii waliin geggeessee jira.
General Commissioner Alamaayyoo Jiguu, Commissioner Commission Policy Oromiyaa, gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisuu fayyamamuu keessan ulfaadhaa galatoomaas ni mul'ata. Mee har'a ibsi irraa maal irratti xiyyeeffatee maali ibsan?
Humna guddaan olaantummaa seeraa naannoo keenyaa karaa cimanna qabuun qaamni poolisii ijaarame kan mirkaneessuudha bu'uurame. Baasiiwwan darban keessatti naannoo keenya keessatti rakkoon nageenyaa bal'aan jiraachuu isaatti irratti hambisuudhaaf qaamota hawaasaa wajjin mariin hedduun gaggeeffamee jira. Humna hidhatee socho'u afur keessumaayyuu humni abaa walirratti akkaataa walii galtee taasifameen karaa nagaa kennu akka biyya keessa seenuu fi nagaan akka bu'uudha. Kun immoo asitti walii galteen mari'atama gaggeeffama. Garuu immoo qabatamaatti akkatti wanti jiru kana waan hin ibsinee sababa kanarraa ka'ee qaamni nageenyaa asxaa kanfalee hedduun jira. Poolisiin keessatti asxaa kanfaleetu jira. Kan qaamni miidhamee jira. Maallaqni baankiidha. Akkasuma waajjira faayinaansii aanarraa kaa'amanitu jira. Qaasaan mootummaa seeraan hundaa'e humna abaa ofii dhateen akka diigamu taasifamee jira. Keessuma qilee wallaggaa lixa wallaggaa irratti kun hundinuu tajaajila kanarraa hin manna kan argannee fi kun guddaa ta'eef kan jiru. Daandiin cufamee fi kan manna akka barbaadetti socho'uu hin dandeenye. Kana qofa dhuunfaanne waajjirri poolisii meeshaan seenamee saamamaatti kan ture. Boorsi kun hundinuu boorsa yeroo dheeraa fudhachuudhaan haasaa lubbuu akka kan falamu ta'e jira. Uummata keessatti lubbuun sababa humna kanaatiin lubbuun darbeetu jira. Kuni boorsa yeroo dheeraa fudhatamurraa ta'e haasaan kan falame kun mayoonis kubbaa sun ta'uu kan qabnee fi poolisiin iddoo jirutti karaa ijaarame mata waliin ta'ee humna nageenya naannoo keenyaa boore magaalaa Finfinnee baadiyyaatti kana hundayyuu seera irratti hundaa'ee olaantummaa seeraa akka mirkaneessu karaa seerri eeyyamuun qaamota kana sochoosaniif kana raawwatan daldala akka cufamu taasisan nageenya uummataa aan seerummaa babal'isan araarama tokko malee seera dhiyaachuu adda baasee to'achuun cimee itti fufuun akka irra jiraatu qajeelfama karaa adda ta'een karaa addaan hin cimneen qaama nageenyaa fi poolisii cimanii akka hojjetan uummannis kana maddi akka dhaabbatu waamicha darbe ta'uu isaa kana hoo jennu ammas qaamni nageenyaa adeemsi nageenyaa karaa nagaatiin jechuun kamiyyuu cufaa kan hin taane gara nagaatti deebi'uun yeroo kamiyyuu kan deeggaramu ta'uu isaa kana wajjin beekuu qabna. Humni jijjiiraman barbaadne immoo humna adda addaatti fayyadamee ergama jirama kana duubatti deebisutti fayyadamee naannoo keenya naannoo jeeqaa taasisuudhaaf akkas ta'aa jiranis qaroominaan hubatamee walta'insa naannoo keenya nagaa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun adda dureen kan poolisii naannoo keenya akka ta'e kan hawaasa naannoo keenya akka ta'e akka beekamu fi akka hojjetamu ta'uusaa ciminaan kan hojjetamu ta'uusaa jechuudhaaf kan barbaada.
Wantoota makaasaatiin jirtan kanaan walqabatee shakkamtoonni illee to'annaa jala ooluutu himamaa jira. Haala to'annaa shakkamtootaatiin walqabatee maali walii poolisiin?
Shakkamtoonni humna kana keessatti socho'an karaa kennuu odeeffannoon bal'aan uummata keessaa dhufuuf sochii qaama nageenyaaf qaamonni hojii kanaaf deeggarsa kennan waliin taane qo'annaan fudhatamaa jira. Ammas adda baanee karaa cimeen itti fufaa humni kun eenyu isaanii gadiin isaan balleessuun sadarkaa kamarra jira kan jedhu qaamni kana qoratu qulqulleessu yeroo qulqullaa'e ifa kan ta'u ta'aa garuu humni to'atamu kan itti fufu rakkoo fuudhaafi socho'u kamiyyoo tonni rakkoo noomin to'achuudhaaf cimamee kan hojjetamaa jiru ta'uu danda'a.
Qaamni amma to'annaa jala oolaatiin hin jiru yookaan ammoo yakka kanneen geessee jira jettaniitiin poolisiin shakku. Maalinni qaamni kun maaliin of ibsa yookaan ammoo eenyu faada jedhameetiin kan beekaman?
Akkuma kaasee humni abbaa torbee jedhamu hiika dhangalaasuudhaaf hooggantoota isaa ta'u qaamota yaada isaanii kun ajjeesuudhaaf jechuun qabatamaatti qorannoo fi xinqila godhameen kan to'ataman jiru. Ammas itti fufeeti kan jiru. Akkan sila kaasee immoo eenyummaa isaaniitii fi yaalii isaanii maalinni ka'umsa kan jedhu qorannaadhaan. Adda ba'aa jira yeroo kanatti balleessame. Kun hirmaannaan uummanni taasisu heeruun uummanni taasisu namoonni gadii hojjetan dhiiga dhangalaasuudhaaf socho'an miliituu akka hin dandeenyeef mallattoo agarsiisu. Kana wajjin hojii nageenyaa mamirkaneessuuf socho'amu daandii yeroo cufamu kana hambisuuf socho'amu deeggarsa uummanni gochaa jiru. Aangoo irratti diinsa irratti daddalli irratti ba'aa keessatti sochiin ardii baalee keessatti fakkeenya gabaabaa biyyaa fudhannu iddoo biraa irratti cimee kan qofu ta'uusaa manneen barnootaa keessatti yuunivarsiitii keessatti akka tasgabbaa'anii hin baranne warri godhan achi keessatti beeksisuudhaaf humna muratan warren kana kantab jabo ne bar sunna kana kantab jabo ne gora ne pasdalani wan de kamani bune wala humna tera mir kare imame kana kidini mam akata ya sabbe pomo
general commissioner ala mayo jigu commissioner commissioning policy oromia gas devi kana radio sagale america ujinta se kesani makare je fatura tinul fada galato ma bula ora tinin jat
bol fada kana